Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa, patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
At sa ating pagpapatuloy sa SBS Filipino, ating alamin ang mga naging trending sa kabuuan ng linggong ito. Nako, mainit na usapan online at syempre worldwide. Ang Cannes Film Festival, kung saan ilang mga Filipino producers at directors ang natatangi at kasama sa festival na ito. Isang milestone para sa Philippine cinema ang naabot sa taong ito kung saan ilang mga pelikula, producers at director ay bahagi ng 2023 Cannes Film Festival. Ilang mga piling Filipino films ang kasama sa March the Film Festival de Cannes or Cannes Film Festival sa taong ito na ginaganap o sinimula noong May 16 hanggang sa May 27. Pinangunahan ng Film Development Council of the Philippines ang Philippine Delegation sa naturang festival. Kasama sa mga pelikula na kasama sa Cannes Film Festival ang Topak sa direksyon ni Richard Soms. Ganon din ang Her Locket sa direksyon naman ni J.E. Tiglao. Kasama rin ang crime thriller na Grace. Handog naman ang direktor na si Ato Bautista. At ang musical film na Ako Si Ninoy or I Am Ninoy. Nahandog naman ni Vince Tanyada. Kung saan tampok si Joaquin Domagoso, J.K. Labajo at Cassie Legaspi. Isang special na taon ito para sa mga Filipino film producers sa kanilang pagkakalahok sa Cannes Film Festival. At syempre bukod sa mga pelikula, inabangan din ang mga artista na dumalo sa naturang film festival na ito. Kasama sa mga dumalo ang artist na si Kylie Versosa. Ganon din si Pia Wurtzbach at si Bella Padilla. Ang kabuuan ng mga natatanging pelikula na yan na bahagi ng Cannes Film Festival ating ihahandog sa inyo sa mga susunod na araw. At syempre naging trending din ngayong buong linggo na ito. Ang unang Filipino Asian Muppet na inilabas sa Sesame Street. Ang Muppet na si TJ. Unang lumabas si TJ the Muppet nitong 2023 sa Word of the Day video sa Sesame Street. Binanggit niya ang pagkakaroon ng lola kung saan natututo siyang magsalita ng Tagalog. Marami ang natuwa sa paglabas ni TJ bilang Filipino Muppet sa palabas na Sesame Street na 5 taon na sinusubaybayan hindi lamang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng mundo kasama ang mga bansang Pilipinas at Australia. Kaya sa mga susunod na araw, susubaybayan pa natin kung ano pa nga ba ang natatanging paglabas ng Muppet na si TJ sa Sesame Street. At speaking of TJ, tender juicy hot dog naman ang pinagkakaguluhan sa bahagi ng Victoria. Ito daw ang original taste na ating paboritong almusal sa Pilipinas. Ang hot dog o TJ hot dog nagkakaubusan daw sa Melbourne. Pero meron tayong mga nakitang mga ulat kung saan merong mabibili nito sa Sydney. Kaya para sa mga taga Melbourne na naghahanap ng natatanging sausage na ito na may lasang Pinoy, baka gusto ninyong bumiyahe papunta ng Sydney. Para inyong matikman ang inyong paboritong almusal sa tuwing umaga. At alam natin na ang mga produktong Filipino ay makikita na sa ilang malalaking grocery sa iba't ibang bahagi ng Australia, particular sa Sydney at Melbourne. Kaya nga hindi na kailangan pa na magdala sa inyong pagbiyahe para hindi na magkaroon ng aberya sa inyong pagpunta at pagpasok sa immigration dito sa Australia. Sabi nga, suportahan ang lokal na products na inyong mabibili na dito mismo sa Australia. At syempre, yan ang ating mga naging trending ngayong buong linggo at ang mga susunod na trending na abangan natin sa susunod na araw ng linggo dito sa SBS Filipino. At syempre, Ana Livulata pang naghandog sa inyo ng ating trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.